Assalomu alaykum. Ko'z yoshi to'kish zaiflik belgisi. Erkak kishi yoki o'g'il bola yig'lamaydi degan gaplarni juda ko'p eshitganmiz. Aslida ko'z yoshi insonga nima uchun berilgani haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Yo'q deysizmi? Unday bo'lsa, bizni diqqat bilan tinglang. Ko'z yoshi ko'zning normal funksiyasini saqlab turish zarur bo'ladi. U ko'z soqqasi yuzasini namlaydi. Muguz pardaning silliq va toza bo'lishini ta'minlaydi. Mikroblar hamda yod tanachalarini mexanik ravishda o'z-o'zidan yo'qotib turadi. Bundan tashqari, ko'z yoshi tarkibida bo'ladigan lizotsim deb ataladigan modda bakteritsid xususiyatga ega. Sog'lom odamning ko'z yoshi tiniq, biroz ishqoriy reaksiyaga ega bo'ladi va tarkibida 99% suv, 0% ga yaqin oqsil, taxminan 0.8% mineral tuzlar bor. Shunga ko'ra ko'z yoshining ta'mi sho'r bo'ladi.
Sutka mobaynida 1 kub santimetr ko'z yoshi ajralishi normal hisoblanadi. Shunda suyuqlik ishlab chiqarish uchun ko'z doimo yig'laydi. Ko'z yoshi bezlari kechasi-yu kunduzi tinmay ishlaydi. Ko'z yoshini shilliq parda bag'rida tarmoqlangan kichik bezchalar va ko'z soqasining yuqori tashqi chekkasida joylashgan bodom mag'zidek keladigan bezlar ishlab chiqaradi. Ular ko'z yoshi chiqarish yo'llari orqali burun bo'shlig'iga tushadi. Normal sharoitlarda ko'zni namlab turish uchun kichik bezchalar ishlab chiqaradigan suyuqlik yetarli bo'ladi. Biroq ko'z mexanik shikastlanganida va uning atrofdagi sohalarda yoki burunda yallig'lanish jarayoni paydo bo'lganda, sovuqda, shamolda, shuningdek, odam hayajonlanganda, ruhiy asabiy omillar ta'sirida katta ko'z yosh bezlari ishga tushadi.
Ayollarning musiqa, ta'sirchan, fojiali kinofilmlarni ko'rganlarida, shodlanganlarida yoki bo'lar bo'lmaski yig'laganlarning shohidi bo'lgansiz. Shu vaqtda hosil bo'ladigan suyuqlik garchi organizmdan zararli narsalarni chiqarib tashlamasa-da, biroq ortiqcha adrenalinning ta'sirini qirqadi. Adrenalin miqdori juda qo'rqqanda oshib ketadi. Qattiq kulganda ko'zdan yosh chiqishi mexanizmi ham xuddi shunday. Bir qaraganda hammasi tushunarli tuyuladi. Ammo biror bir fikr, biror bir his-tuyg'u va sezgilarimiz vujudning har xil qismlarida aks etmasdan paydo bo'lmas ekan. Unda faqat salomatlikni salomatlik deb tasavvur qiling, deb tilak bildiramiz. Abu Ali ibn Sinoning bemor kulayotgan lahzalari 100% sog'lom odam holatida bo'ladi degan gapini har doim esda saqlang.
Mutaxassislarning aytishiga ko'ra, ko'z yoshlari nafaqat nervlarni bo'shashtirishda, balki ko'zga tushgan g'uborlarni ham yuvib yuborishda ko'zning asosiy tozalovchisi vazifasini bajarar ekan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ayollar erkaklardan ko'ra ko'proq ko'z yosh qilishi, ularning salomatligini qisman me'yorda ushlab turishiga, bir qancha asab bilan bog'liq kasalliklarning rivojlanmasligiga sabab bo'lar ekan. Shuning uchun ham ayollar seriallar va ta'sirli kinolar va holatlarni ko'rganlarida osongina ko'z yosh qiladilar. Ko'z yoshlarining biz bilgan va bilmagan xususiyatlari juda ham ko'p. Xuddi og'izdagi so'laksiz gapira olmagandek yoki yutina olmaganimizdek, ko'z yoshsiz ham ko'zlarimizni ochib yumolmagan bo'lardik. Tanamizdagi bir-biridan ajoyib a'zolarning g'aroyib tarzda ishlashi haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimiz siz uchun eng yaxshi yordamchi bo'la oladi.